Player Adalatlık Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Bugün 2011 ýylyň 27-nji iýuly. Tegele stol we orf diline perekrestik programmalaryny eşitmezden olan günün sagadyn täzelikleri bilen tanıştıryar. Mikrofon öňünde Merdan Tarih.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyiciler. Başda habarlaryň käbirinden gysaça mazmuny. Prezident Karzai Awganistan'a karşı raketa atmakta Pakistan'ı ayıplayar. İran'da harbi türgünlüsükler başlayar. Futbol oyuncusu Türkmenistan'ın Super Kubuğu'nun yengecisi belli oldu. Şimdi şu ve belli kavarlarım da olarak mazmuni. Prezident Hamid Karzai Pakistan'ı Awganistan'ın gündoğur sebitlerine sonku 3 hepdenin devamında 470 tane raketanı atmakta ayıpladı. Awganistan'ın serhit resmilerinin aitmağına uğraşol hücumlar, NATO güçlerinin çekilen Kunar ve Nangarhar vilayetlerine karşı amala asarlıptır. Prezident Karzai özünün beyanatında Pakistan'ın hükümetinin bu hücumlara cevap kerdiğini belläp, bu hücumların disine toktadılmalıdığını hem aytdı. Sol bir vaqtda NATO'nun aitmağına göre, dün Awganistan'da sövüşçülerin amala asıran hücumlarında yaranlığın 5 tane servis işgari ölüptür. Söylün devamında Awganistan'da NATO'nun 200 tövörü servis işgari öldürüldü. Siriýanyň harbylary ýurdun Livan bilen serhit ara çägine aralaşdy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň berýän maglumatyna görä, Siriýanyň Seyir şäherinde hökümet güýçleriniň paraýat ýylatarysy ýuwuz darynmak sebäpli ýüzlerçe adam serhitden Livany asmagy mejbur galypdyr. Şeýle-de soňky hepdeleriň dowamında 12 000 töwereg Siriýeri Türkiýeye gaçyp Suun oppozisiýanyň liderleri Damaskda duş geçirip, Siriýede mart aýyndan beri dowam edip gelýän siýasy krizisden çykmagyň ýollaryny maslag ederler. Iranda revolýusiýa sakçylary ballistik raketalaryň durly gürnüşlerini ulanyp harby türgünlüs geçirmekçi. Bu barada resmi IRNA habarlar gullugy maglumat berýär. Revolýusiýa sakçylarynyň komandiri general Ami Ali Hajizadehiň aýtmagyna görä, beýik peýgamber aldy. Kod atlı bu türgünlüsükleri suwun başlamak gözüňinde tutulýar. General Hajizadehiň nykdymygyna laýyklykdy. Bu harby türgünlüsükleriň üstü bilen regiondaky döwletleri barlaşygyň we dostlugyň habary berler. Tehranyň bellemegine görä, Iranyň Israýyly we Amerikanyň ýakyn gündogurdaky bazalaryny çylny ýetmäge ukypli raketalary bar. Saud Arabistanında Al-Qaida terror toparına iltişikli bolmakta guman edilen 85 adamı 2003 yıldaki teraktlarda dahillikde ayıplama bildirilip, onların üstünden sud dinlenişine geçirildi. SPA haberler kulluğunun beriyen maglumatına göre, sudun önüne çıkarılanların kaviyerleri 2003 yılda Riyadh şehrinde uluq partlamalarını amala asırmakta ayıplanyarlar. Bu vakalarda 30 tövörü adım ölüptü. Düğünkü geçirilen sud dinlenişinde iyisi seridilen beylikli adımları, hupsuzluk güçlerine hücum etmek, yarak daşamak, partlayıcı seri istelerini yasamak yali ayıplamaları bildirildi.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Moskwada Orsetin ömkü nevtiläkini Mikhail Hadarkovskini goldap geçirilen demonstrantsiyada ona golu aktivist tutsu edildi. Bu demonstrantsiya Yukus kampaniyasının ömkü başlığı bolan Hadarkovskinin 48 yaşının dolmağına qavatlanıp geçirildi. Düğün Moskvanın köyünü Arvat köçesinde 50 tövürük aktivist yürüyüş geçiripti. Hadarkovskinin goldovuna Sankt-Peterburg şehrinde hem demonstrantsiyalar geçirildi. Mikhail Hadarkovski 2003 yılda tutsu edilinden soň hinizi çilini türmede saklanylýar. Malayziyada gitdigiçe bağdalyan oppozisiya hereketlerinin ünginanmagy üçin dinç günlerin dowamında azyndan 60 protestçi tutuk edildi. Tutuk edilenlerin käbir yerleri iýem azatlygy güýberildi. Emma hökümet oppozisiýanyň 9-njy iýuly planlaşdyrylan demonstrasiýasyny geçirmezligi çağıryar. Oppozisiýa ýürüşleriň üstü bilen ýurdy 54 ýyl bäri dolundyryp gelýän dolundyryjy partiýanyň soňlanmagyny şeýlede ýurtda siýasatyň has açyk bolmagyny talep edýär. Premier-ministr Najib Razak düýün çykyş edip, egerde kynçylyklar döreýse, onda oppozisiýanyň jogapkärçilik çekjekdigini duýdurupdy. Türkmenistanyň futbol boýunça çempiony Balkan topary ýurdun Superkubogy urundaky ýarysda ýeňiji boldy. Düýün Aşgabatyň Nisa stadionunda geçirilen final oýununda Balkan topary Altınasyr komandasyndan 4-2 hasabında üstün çıktı. Balkan toparı Türkmenistan'ın Super Kubogunu ikinci sapar alyar. 2006 yılda da Balkan Abad'ın futbolçuları bu kubogu iyilemeyi başarıptı. Qadırlı dinleyiciler siz haberlerin kəvirlerle gün ifirde tanış olduğunuz azadlığın tolkunlarında qalın.